Azad Tuğnağısın. Aqiqat, aq söz, açıq qom.
Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу таңкы эфирден кайталуусун сунуш кылат. Саламатсызбы алдыдагы жарым сааттын мазмунун. Адистер Кыргызстандын көмүскө экономикасынын өлүшү ички дүйнө өнүмдүн 30% түзөт деп эсептешүүдө. Канжар Кадралиевдин иши кыскарып тынды. Нааразы ишкерлер жогорку инстанцияга кайрылган жатышат.
Канжар Кадралиевди күнөлүү деп таап, жазасын калтырбайт да.
Жазык куугунтуктоонун жүрүү мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу бошотулган.
Украин президенти Париж менен Берлиндеги сапарында Орусияга каршы экономикалык басымды улантууга чакырды.
Я разумею еще, не можливо.
Аскердик жол менен Украинада тынчтык орновой турганын түшүнүп турам. Анын кесепети чоң болот.
Ош шаарында ишканалардын салык үчүн карызы 35 миллион сомдон ашты. Бүгүн 19 июнь, мен аты жөнүм Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. АКШнын коргоо министрлиги Украина армиясын жакшыртууга 250 миллион доллар бөлүп берүүнү көздөп жатат. Жардамдын соңку бөлүгү деңиз жана жөө аскерлерин машыктыруу, курал жарак менен камсыз кылууга жумшалмакчы. Бул тууралуу Пентагондун 18 июндагы билдирүүсүндө айтылат. Куралдын тизмесинде снайпердик мылтык, гранатомет, радарлар жана караңгыда колдонула турган жана башка аскердик жабдыктар бар. Эми 2014 жылдан бери АКШ Украинага 1.5 миллиард долларга аскердик жардам берген болот. Донбасста өкмөттүк армия менен орусиячыл жикчилдер ортосундагы куралдуу жаңжал 2014 жылдын апрель айынан бери 13 миңдей кишинин өмүрүн кыйды. Москва жикчилдерге аскердик, экономикалык, саясий колдоо көргөзүп келатат. Батыш өлкөлөрү бул үчүн жана Крымдын аннексиясы үчүн Орусияга каршы санкция киргизген. Бишкектин 1-май райондук соту бүгүн мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кунгантиевге карата чечим чыгарышы күтүлүп жатат. Мындай маалыматты Азаттык адвокат Икрамидин Айткулов билдирди. Акыркы жараян 11 июнда өткөн, анда прокуратура Молдомуса Кунгантиевге 6 жыл жана 100 000 сом өлчөмүндө айып пул салууну сураган.
Последнее слово осталось Кунгантиева и приговор будет. Акыркы сөз эле калды, ошондон приговор сразу айтат.
2008 жылдын январынан 2010 жылдын апрелиндеги бийлик алмашууга чейин ички иштер министрлигин жетектеген милициянын генерал лейтенанты Кунгантиевке 2005 жылы 24 марттан 2010 жылдагы апрель окуясына чейинки кылмыш жаза кодексинин 305-316 беренелери шалакылык, кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чабуу менен кылмыш иши козголгон. 2010 жылдагы апрель окуяларындагы аракеттерине байланыштуу Кунгантиевке козголгон кылмыш ишинин кыскарганы былтыр ачыкка чыккан. Бул чечим коомчулукта сынга алынгандан кийин президент башкы прокуратурага ишти иликтеп тергөөнүн чечимине укуктук баа берүүнү тапшырган. Натыйжада Кунгантиевдин кылмыш ишинин кыскартылышы боюнча чечим жокко чыгарылып, иш кайра жанданган. АКШ президенти Дональд Трамп коргоо министринин милдетин аткаруучу Патрик Шанахандын отставкасын кабыл алды. Трамп Твиттердеги баракчасына Шанахан өзү кызматка бекитилишин күтпөй эле арыз жазганын билдирди. Муну үй бүлөсүнө көбүрөөк убакыт бөлүүнү каалаганы менен түшүндүрдү. Трамптын маалыматына караганда Пентагонду Марк Эспер убактылуу жетектеп турат. Анын талапкерлиги азырынча расмий жарыялана элек. Шанахандын отставкасы жакынкы чыгыштагы мунай ташыган танкерлерге кол салуудан улам Иран менен АКШ жана анын өнөктөштөрүнүн мамилеси чыңалып турган учурга туш келди. Пентагон башчысынын милдетин аткаруучу мындай кадамга маалымат каражаттарында анын үй бүлөсүндөгү зомбулук тууралуу кабар чыккандан кийин барды. Бишкектин 1-май райондук соту бүгүн Атамбаевсиз КСДП кыймылынын демилгечиси Сагынбек Абдрахмановдун доо арызын карайт. Бул тууралуу жогорку соттон билдиришти. Сагынбек Абдрахманов башында турган Кыргызстан социал-демократиялык партиясы 6 июнда сотко доо арыз менен кайрылган. Арызда КСДПнын 6 апрелдеги 18-курултайын жана саясий кеңештин 25 майдагы жыйынын жараксыз деп табуун өтүнгөн. Райондук сот бул доо арызды бүгүн карай турган болгон. Буга чейин 1-май райондук соту Абдрахмановдун дагы бир арызын негизинде юстиция министрлигине КСДПнын документтерине өзгөртүү киргизүүгө тыюу салган, андай укук партиянын жаңы лидери Сагынбек Абдрахмановго гана берилсин деген чечим чыгарган. Абдрахманов апрелде КСДПнын мыйзамдуу төрагасы болуп шайланганы белгиленген. Учурда КСДП экиге бөлүнгөнү маалым. Бир тарабын Сагынбек Абдрахманов, экинчи тарабын экс-президент Алмазбек Атамбаев жетектеп жатат. Юстиция министрлиги Атамбаев төрагалык кылган КСДПнын төрагасы катары Сагынбек Абдрахмановду быйыл 18 апрелде каттаган ал эми президент Атамбаев жана анын тарапкерлери муну мыйзамсыз чечим катары баалап, юстиция министрин кылмыш жоопкерчилигине тартууну өтүнгөн, башкы прокуратурага кайрылышкан. Казакстандын ички иштер министрлиги шайлоодогу нааразылык акциялары маалында 300 чукул полиция жаракат алганын билдирди. Маалыматка караганда митингдер учурунда полиция атайын каражаттарды колдонгон эмес. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда жалпысынан 4000 жакын киши кармалып, 3000 чукулу протокол түзүлгөндөн кийин кое берилген. Мындан тышкары 677 киши административдик камакка алынса, 305 жаранга айыппул салынган. 9 июнда өткөн кезексиз президенттик шайлоодо Касым Жомарт Токаев жеңишке жеткен, ал 12 июнда ант берип, мамлекет башчысы кызматына киришкен. Батыш өлкөлөрүнөн келген байкоочулар Казакстандагы шайлоону сынга алышып, бир катар мыйзам бузуулар болгонун белгилешкен. Кыргызстанда Club KG сайты менен Leo Barnett Moscow агенттиги чогуу өткөргөн социалдык акция Кан фестивалында сырткы жарнама номинациясы боюнча жеңишке жетип, алтын байге алды. Былтыр ноябрь-декабрь айларында алар кыз ала качууга каршы көшөгө мен макул деп айткан эмесмин аттуу социалдык акция өткөрүшкөн. Анын максаты кыз ала качуунун кылмыш экенин элге жеткирүүнү көздөгөн. Акцияда ала качууну баштан кечирген, мажбурлап никеге турган кыз келиндердин тагдырлары баяндалган. Аны уюштурууга кыз ала качуунун курмандыгы болгон студент Бурлай Турдалы кызынын өлүмү түрткү берген. 17 июнда башталган Кан фестивалы 21 июнга чейин уланат.
Клубтогу кесиптештерди бул ийгилиги менен куттуктайбыз. Нуржан Токтоназаров айтып берген ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Чүй, Талас, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жамгыр, бийик тоолорго кар жаайт деп маалымдады. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 34, Чүй өрөөнүндө 32, Талас жергесинде 29, Ысык Көл жана Нарын дуандарында 26, бийик тоолуу аймактарда 11 градуска чейин жылыйт. Бишкек шаарында өткөн өтүп күн күркүрөт мүмкүн, күндүн табы 31 градуска көтөрүлөт. Азаттык радиосунун толкунундасыз, эми баяндар топтомун өтөбүз. Мурдагы прокуратура кызматкери Канжар Кадыралиевке карата чыккан райондук соттун өкүмүн жокко чыгарууну сурап, жабырлануучу ишкерлер Бишкек шаардык сотуна кайрылмай болушту. Октябрь райондук соту Кадыралиевдин ишин мөөнөтөтүп кетти деп 17 июнда кыскарткан. Айыптоочулар аны 15 жылга камакка алууну өтүнгөн эле. Бир нече жылга созулган иштин ушундайча аякташы коомчулукта түрдүү талкууларды жаратты. Кененирээк Эрнест Нурматов кабарлайт.
Ош шаардык прокуратурасынын мурдагы кызматкери Канжар Кадыралиевден жабыр тарттык деген ишкерлер дээрлик 5-6 жылдык соттошуудан кийин кайрадан жеңилип калышты. Адилеттиктен үмүтүн үзбөгөн ишкерлер эми соттун кийинки баскычына кайрылууну чечишти. Кадыралиевке каршы арыз жазган ишкер Сактан Келдибаев азаттыкка буларды билдирди.
Азыр Канжар Кадыралиевди күнөөлүү деп таап, жазасыз калтырып койду да, жаза бербеди. Бул жанагы неме срок давности деген бар го, убакыт өтүп кетти дегенге такап атат да, ал мыйзам боюнча срок давности ал карапайым адамдарга колдонулат экен да. Анан бул өзү прокуратура кызматкери болуп туруп ушундай мындай бандиттердин ишин кылып жүргөнүн эске албады да. Бул жерде өтө чоң суммада акча ойноду. Биз баарыбыз эле мындай жөн терисин эле сезип турабыз да.
Жабыр тарткандардын башка бири ишкер Абдимитали Бекташев да соттун чечимине нааразы.
Аткан, урган, багуузду бар болгон, бакка үй салып алган, ошону айтты, ушундай үй салып алган десек, болуптур ошонун мыйзам чегинде деди, анан кайтадан акчасын алып алган окшойт.
Он жетинчи июнда өткөн Бишкектин Октябрь райондук сотундагы процессте прокурорлор Канжар Кадыралиевди 15 жылга камакка алууну өтүнүшкөн эле. Сот муну эске алган эмес. Бишкек шаардык сотунун басма сөз катчысы Айсулуу Исабек кызы райондук соттун чечимине түшүндүрмө берди.
Кадыралиев Канжарбек Кыргыз Республикасынын кылмыш жазык кодексинин 204 беренесинин 3 бөлүмү жана 1 бөлүмү боюнча күнөөлүү деп табылган. Жазык куугунтуктоонун эскирүү мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу жаза өтөөгө бошотулган.
Маалым болгондой, 2014 жылы башкы прокуратура жогорку кеңештин ошол кездеги депутаты Ыргал Кадыралиеванын бир тууганы Ош шаардык прокуратурасынын мурдагы кызматкери Канжар Кадыралиевке карата кылмыш жаза кодексинин бейбаштык, опузалуу жана өзүн билемдик беренелер боюнча кылмыш ишин козгоп, аны кызматынан бошоткон. Иш козголгондон кийин Кадыралиев качып кетип, 5 айдан кийин камакка алынган. 2015 жылы Бишкек шаардык сотунун чечими менен үй камагына чыгарылган. Былтыр жыл аягында жабырлануучулардын арызы менен Октябрь райондук соту ишти кайра иликтөөгө жиберген. Быйыл январда сот калыбына келтирилген. Ага карата жалпысынан 5 киши сотко даттанган. Кадыралиев жана анын жакындары кылмыш иши негизсиз козголгонун айтып келе жатышат. Азаттыктын Канжар Кадыралиевдин өзүнөн жана жакындарынан комментарий алуу аракетине майнап чыккан жок. Анын бир тууган эжеси, экс-депутат Ыргал Кадыралиева Facebook-тагы баракчасында соттун чечимин кубаттап пикир жазды.
Бактыга жараша иниме карата абсурдтук айыптоолор боюнча узарып кеткен соттук иш токтотулду. Сот чечимине ылайык, менин иним соттолбогон болуп саналат. Акыры соттор көз карандысыз боло баштаганына биз кубанычтабыз,
деп жазды ал. Деген менен Канжар Кадыралиевке козголгон кылмыш ишинин кыскарышы коомчулукта түрдүүчө кабылданууда. Бири иштин мөөнөтү чында узарып кеткенин, кыскарганы мыйзам ченемдүү болгонун айтышса, башкалары атайылап ушуга алып келингенин билдиришүүдө. Серепчи Төрөгөн Келдибаев бул коррупцияга, кылмыштуулукка каршы азыркы саясатка жана укук коргоо органдарынын ишине көлөкө түшүрөт деп эсептейт.
Бийликке түшүргөндөрүнөн бул көз жабат, анткени бул түшүргөндөрдүн таза эместиги, коррупцияга малынгандыгы, коррупциялык белгилердин, элементтердин бар экендиги ушул азыркы 5 жылдан бери тергөө бүтпөй, сотко жетпей аткандыгынын бирден бир далили да.
Канжар Кадыралиевдин үстүнөн даттангандар буга чейин 4-5 жолу басма сөз жыйынын 2-3 ирет митинг өткөрүшкөн. Акыркы жолу былтыр октябрь айында жабыр тарткандардын бири Ош шаарынын тургуну Мирлан Жолдошов эки баласын карыган ата энеси менен жубайын ээрчитип жогорку кеңештин имаратынын алдында пикетке чыккан эле. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
CR эл аралык изилдөө консалтинг компаниясы Кыргызстандагы көмүскө экономика жөнүндө баяндамасын жарыялады. Анда Кыргызстандын көмүскө экономикасынын үлүшү ички дүң өнүмдүн 30% түзөт деп эсептелген. Ошондой эле көмүскө экономиканын себеби, кесепеттери жөнүндө айтылган. Сурамжылоого 500 ишкананын өкүлдөрү катышкан. Компаниянын өкүлү Екатерина Макроусованы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов ушул жакта кепке тартты.
Сначала такой вопрос.
Сиздердин компания жүргүзгөн изилдөөдө Кыргызстандын көмүскө экономикасынын үлүшү ички дүң өнүмдүн 30% түзөт деп көрсөтүлдү. Бул изилдөө кандай ыкма менен жүргүзүлдү, кимдер суралды жана бул сан канчалык реалдуу? Себеби буга чейин көмүскө экономика 40-50% деп мындай айтылып жүргөн да.
Мы опросили 502.
Биз 502 ишкерден сурамжылоо жүргүздүк. Телефондон 10 мүнөт баарлашып, анкета толтурулду. Ыңгайлуу, ыңгайсыз суроолорду аралаштырып, кыйыр түрдө сурадык. Демек, мындай ыкма менен так жооп алууга болот.
Демек, азыр сиз ошол изилдөөнүн ыкмасын айтып жатасыз. Азыр угармандарга түшүнүктүү болуш үчүн көмүскө экономика эмне дегенде айта кетели. Мисалы, Кыргызстан статистика комитети 2017 жылы көмүскө экономиканын үлүшү ички дүң өнүмдүн 23.5% түзөт деп айткан. Бул деген 125 миллиард сом жашыруун жүгүртүлүп жатат дегенди түшүндүрөт. Эми сиз изилдөөдөгү көмүскө экономиканын негиздери, анын себептери кайсылар экенин айтып берсеңиз.
Масштаб нелегального бизнеса.
Масштабтуу мыйзамсыз бизнеске 3 көрсөткүчтү киргиздик. Бул компания кирешесин, кызматкерлердин санын жана алардын айлык маянасын жашыруу болуп саналат. Ушул көрсөткүчтөрдүн жыйынтыгына таянып, көмүскө экономиканын индексин чыгардык. 2018 жылы ишканалардын 22.8% кирешелердин кайсы бир бөлүгүн жашырган. Ал эми 24.2% кызматкерлердин санын жашырган. Айлык маянаны 34.8% жашырышат.
Давайте по порядку.
Бул сиздердин изилдөөнү тизмектей келсем, мисалы ишканалардын бейрасмий чыгымдары деген дагы жери бар экен. Бул кандай төлөмдөр?
Да, конечно.
Ооба, расмий эмес төлөмдөрдүн үлүшү деген бул компания берген паранын көлөмү. Сурамжылоого катышкан ишканалардын 32% пара бербейбиз деп жооп берген. Ал эми 28% жылдык товар жүгүртүүнүн 10% чейинки санын беребиз дешкен. Кайсы органдарга берерин тактаган жокпуз. Ошондой эле мамлекет менен иштеген фирмалар дагы келишимдеги сумманын орто эсеп менен 10% беребиз дешкен. Мындан тышкары ишканалардын 40% мамлекеттик кызматкерлерге пара берип турушарын айтышкан.
10% от стоимости контракта.
Ошондой эле сиздер расмий катталбай туруп иштеген тармактын үлүшүн дагы эсептеген экенсиздер. Ошол сандарга токтолсоңуз.
Катталбаган компаниялардын үлүшү болжолдуу сандар. Анткени биз сураган ишканалар баарын билбейт да. Бирок алар Кыргызстан боюнча катталбаган ишканалар 15% түзөт деп айтышты. Жыйынтыгында өндүрүү тармагындагы катталбаган ишканалардын саны 19%, дүң соода 23%, ар кандай соода 15%, кызмат көрсөтүү 9% жана курулушта 19% деп эсептелди.
А как компания, фирмы относятся к теневым?
Ишканалар, ишкерлер, өздөрү көмүскө экономика жөнүндө эмне дешет?
Знаете, они относятся к ней, к сожалению.
Тилекке каршы бизде көмүскө ишкерлик кылууга жакшы көз карашты экен. Жооп бергендердин 40%дан ашыгы салыктан качууну, пара берүүнү нормалдуу деп эсептешти. Тактап айтканда, мыйзамга каршы иш кылып жатам деп ойлошпойт. А кармалып калсаңар кантесиңер деген суроого айып төлөп коебуз дешти.
Основная причина.
Анда кирешесин жашырган, салыктан качкандардын негизги себеби эмне экен?
Это наша привычка.
Бул бизде өнөкөт болуп калган. Баардыгы ошондой кылышат. Эч ким коркпойт. Аларга кыска жол менен жумуш бүтүрүү ыңгайлуу. Мындан тышкары бийликке болгон ишенимдин төмөндүгү. Алар бийликтен эч кандай жардам көрбөгөндүктөн ошондой жооп кылышат.
Как они нам?
А есть какой-то?
Изилдөө дагы улантылат экен. Азыр кандайдыр бир өкмөткө бере турчу мындай божомолдуу сунуштар барбы? Эми ишкерлер өздөрү көмүскөдөн чыгууга аракет кылышпаса, бийлик кыймылдаш керек да.
Ишканалар үчүн азыркы шарт жакшы, бирок экономика үчүн абдан жаман. Көмүскө экономиканын пайызы жогору болуп жатканы мамлекетте бир нерсенин жакшы иштебей жаткандыгынын белгиси. Албетте, муну өзгөртүш керек. Тактап айтканда, мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү реформа кылуу зарыл. Ишкерлерге ыңгайлуу, ар кандай документтерди тез бүтүрүү үчүн шарт түзүлүшү керек. Мамлекет ишкерлерге кол сунбаса, компаниялар аракет кылышпайт.
CRA аралык изилдөө консалтинг компаниясынын өкүлү Екатерина Макроусованы Токтосун Шамбетов кепке тартты. Бир аздан соң эл аралык саясатка өтөбүз. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. АКШнын коргоо министрлиги Украинанын армиясын жакшыртууга 250 миллион доллар берүүнү пландоодо. Бишкектин 1 май райондук соту бүгүн мурдагы ички иштер министри Молдамуса Кангантеевке карата чечим чыгарышы күтүлүп жатат. АКШнын президенти Дональд Трамп коргоо министринин милдетин аткаруучу Патрик Шанахандан отставкасын кабыл алды. Казакстандын ички иштер министрлиги шайлоодогу нааразылык акциялары маалында 300 жакын полиция жараат алганын билдирди. Кыргызстандагы Club KG сайты менен Leo Barnett Москва агенттиги чогуу өткөргөн социалдык Кан фестивалында сырткы жарнама номинациясы боюнча жеңишке жетип алтын байга алды. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Обада Азаттык радиосу, менин аты жөнүм Санжар Эралиев, кутман таңыңыз менен. Украина президенти Владимир Зеленский Париж менен Берлиндеги сапарында Орусияга каршы экономикалык басымды улантууга чакырды. Ал санкцияларды Украинанын чыгышындагы жаңжалды тынч жол менен токтотуунун жалгыз жолу деп мүнөздөдү. Жакында президент Владимир Путин Орусия Зеленскийдин бийлиги менен иштешүүгө даярдыгын айткан эле. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Владимир Зеленский июнь айынын башындагы Брюссельдеги сапарынан көп өтпөй Франция менен Германияга барып кайтты. Ал 17 июнда француз президенти Эммануэль Макрон менен Парижде сүйлөштү, 18 июнда немец канцлери Ангела Меркель менен Берлинде кездешти. Бир ай мурда президенттик кызматка киришкен Зеленский Макрон менен жолугушуусунда Москва мыйзам үстөмдүгүн таанымайынча Европа өзүн коопсуз сезбей турганын айтып, Орусияга каршы санкцияларды улантуу керек экенин белгиледи.
Аскердик жол менен Украинада тынчтык орнобой турган түшүнүп турам. Анын кесепети чоң болот. Миңдеген адамдын өмүрү кыйылат. Дипломатиялык жана санкциялык кысым жападан жалгыз жол. Мындан улам мен бул жолду улантууга чакырам.
Деди Украин президенти. Ошондой эле Зеленский Москвадан былтыр ноябрь айында Керч кысыгында болгон жаңжал маалында кармалган украиналык аскерлерди бошотууну, эл аралык трибуналдын бул багыттагы чечимин аткарууну талап кылды. Былтыр 25 ноябрда Керч кысыгында орус украин деңиз күчтөрүнүн ортосунда жаңжал чыгып, орус күчтөрү Азов деңизине өтүп бараткан 3 украин кемесин жана 24 деңиз аскерин камакка алган. Москва аларды чек арада мыйзамсыз өттү деп айыптап жатат. 2014 жылы Орусия Украинанын Крым жармаралын аннексиялагандан бери Киев менен Москванын алакасы чыңалып турат. Украинанын чыгышында өкмөттүк күчтөр менен орусчыл жекчелердин ортосунда куралдуу кармаштардан соңку 5 жыл ичинде 13 миңдей адамдын өмүрү кыйылды. Евробиримдик Крым маселеси жана Украинадагы жаңжалга байланыштуу Орусияга санкцияларды киргизген. Шейшембиде Украин президенти менен жолуккан немис канцлери Ангела Меркель бул экономикалык чаралар улана берерин айтты.
Биз Крымга байланыштуу жылыш болмоюнча санкциялар алынбай турганына макул болдук. Алар Крым Украинага кайтарылганда гана алынат.
Украинанын мурдагы президенти Петро Порошенконун бийликтеги 5 жылы Орусияга каршы курч риторика менен коштолгону белгилүү. Анын президенттик тушунда Киев батыш менен жакындашып, евробиримдик менен визасыз каттам тууралуу келишимге жетишти. Украинанын православ чиркөөсү толугу менен Москвадан бөлүндү. Ошондой эле расмий Киев Европа биримдиги менен НАТОго алган багытын атайын мыйзам менен бекитти. Апрель айындагы президенттик шайлоонун экинчи турун 73% көрсөткүч менен жеңип чыккан Зеленский кызматка киришкенден кийин да Киевтин Орусияны сындаган билдирүүлөрү уланууда. Орус президенти Владимир Путин 7 июнда Санкт-Петербургда өткөн экономикалык форумда Зеленскийдин позициясы тууралуу мындай пикирин айткан эле.
Алигиче тиешелүү риториканы улантып, бизди душман жана агрессор деп атап жатат. Ал эмнени көздөп жатканын, кайсы ишти кылгысы келерин так аныкташы керек. Биз байланышуудан баш тартпайбыз. Аны менен иштешебиз.
Деп билдирген Путин. Канцада Москвадагы Левада борборунун соңку сурам жолоосу Орусияда Украинаны душман мамлекет деп эсептеген жарандардын саны азайганын көрсөттү. Май айында жүргүзүлүп, жыйынтыгы 14 июнда жарыяланган сурам жолоого ылайык, Украинага карата терс көз караштагы орусиялыктардын саны былтыркыдан 9% азайып, быйыл 40% түздү. Левада борборунун директору Лев Гудков айрым орусиялыктар Украинанын жаңы лидери Владимир Зеленскийдин президенттик мөөнөтүндө Киев менен Москванын мамилеси жакшырат деп үмүт артып турганын айткан эле. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Өлкөдөгү улуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Ош шаарында ишканалардын салык үчүн карызы 35 миллион сомдон ашты. Ишкерлер салык системасынын оордугу көмүскөгө кетүүгө аргасыз кылып жаткандыгын айтышууда. Салык системасын оңдоо керекпи? Кабарчыбыз Замира Кожобаева ушул суроого жооп издеп көрдү.
Ош шаардык салык кызматынын маалыматына караганда мамлекеттик бюджетке салык төлөбөй келаткан ишканалардын сап башында Асур ишканасы турат. Аталган ишкананын мамлекетке салык боюнча карызы дээрлик 12 миллион сом. Экинчи орунда турган Интерстрой ишканасы бир аз азыраак көлөмдөгү салыкты, тагыраагы 11 миллион 599 606 сомду өз турунда төлөбөй келген. Жалпысынан 9 ишкана 35 миллион сомго жакын салыкты мамлекетке төлөгөн эмес. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынын Ош шаардык башкармалыгынын адиси Асылбек Абдырай уулу Азаттыкка берди.
Ошо Асур деп турат. Основной суммасы ошол 7 миллион 254 экен. Пениясы 4 миллион 632 экен. Бунун пениясы, демек, бүгүнкү күндө дагы өсүү темпинде экен. Ал эми Интерстрой ЛТД негизги салыктын көлөмү 6 миллион 952 экен. Пениясы 4 миллион 642 экен. Сот чечим чыгарып буларды мойнуна коюп жана чечимдер менен өздөрү макул болушкан. Сот аткаруучулар бизге көмөк көрсөтүп, ошол буларды өндүрүүгө туура келет.
Салык башкармалыгынын маалыматына караганда, учурда Ош шаарында 10 миңге жакын ишкана жана 30 миңге жакын жеке ишкер катталган. Алардын үстүндөгү жылдын 5 айында төлөгөн салыгынын суммасы 997 миллион 362 миң сомду түзгөн. Бул былтыркы 5 айга салыштырмалуу 1 миллион 750 миң сомго көп. Ош шаары көлөмү жана элинин саны боюнча борбор калаа Бишкектен кийинки орунда турса, ишкана, коомдук тамактануучу, эс алуучу жайлар жана башка коммерциялык мекемелердин саны жагынан да ошондой эле орунда. Ош шаарында эл салык төлөөчү ишканалардын айрымдары айына 1 миллион сомдон тартып 10 миллион сомго чейин салык төлөшөт. Алардын ичинде Нортелеком жана Мегаком мобилдик компаниялары бар. Шаардагы ишканалардын канча пайызы көмүскөдө экендиги тууралуу расмий так маалыматтар жок. Бирок ишкерлердин белгилөөсү боюнча дээрлик 20-30% көмүскө иштейт же айландырган акчасынын көлөмүн кирешесин жашырып аз өлчөмдө гана көрсөтөт. Ишкерликтин салык төлөөдөн качуусуна эңирде салык системасындагы оорчулук, түрдүү салыктардын көптүгү себеп деп айтылат. GIA бизнес биримдигинин Ош облустук төрагасы Канат Акаевдин Азаттыкка билдирген пикирине караганда, кошумча нарк салыгы, соодадан алынуучу жана киреше салыгы деп салыктардын түрүнүн көптүгү ишкерликти өнүктүрүүгө жолтоо болууда.
Салык
Да, европалык система бар, НДС системасы, анын американ системасы бар. Сода жүгүртүүдөн салык. Бизде экөө өнтөм коюп алган да. Мисалы 12% бизде НДС бар. Биз өндүрүшү колдойбуз дейбиз, бирок өндүрүшкө 2%, содага дагы 1% налог с продаж бар. Дүйнөдө жок практика, бизде бар да. Бул итак ишкерлер көмүскө да жүрөт. Бул маселе адилетсиз салык да.
Канат Акаевдин сунушу боюнча бирдиктүү тегиз салык көмүскөдөгү ишкерлерди да ачыкка чыгармак.
10% кирешеден салык бар. Көбү ошон үчүн кирешесин көрсөтпөй ал салыктан качат. 12% НДС плюс баягы налог с продаж 1% 2% налог с продаж төлөйт да. Анан ошол эле 100 сом кирешеске бирөө патент болсо, ал бирле патент менен отурат. Анан бирөөсү оборотум 8 миллион ашпады бир жылда десе, ал налог с продаж төлөйт. Иши кылса баягы ар кандай эреже бар да, кышын баарын бирдиктүү эрежеге алып келип жеңил кылып туруп, баары тегиз төлөсө алардын себестоимостьтору дагы бирдей болот дагы, ал ачык иштесе болот.
Салыктан тышкары соцфондко төлөнүүчү 10% төлөм бар. Ишкерлердин белгилөөсүнө таянсак, бүгүнкү күнү колундагы жумушчу кызматкерлерин келишим же башка шарт менен мыйзамдуу иштетүүгө бул дагы терс таасирин тийгизүүдө. Ош шаарындагы ишкерликти колдоо борборунун юристи Бакытбек Сартмаметовдун пикиринде патент системасы чакан ишкерликке ыңгайлуу болгону менен өз кезегинде айрым ишкерлердин салык системасын кыйгап өтүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүп берүүчү система.
Мисалга ала турсак, Кара суу базарындагы автовиктер. Ошолорду бир контейнер дээлейт, бардыгы эле патенттин негизинде иш алып барат. Ошол эле учурда олордун учету эч качан контролго невозможный нерсе да. Соответственно, олор порогун 100 миллионго чейин алып чыгышы мүмкүн. Ошол эле жанындагы контейнердеги ошол эле сумманы төлөшү мүмкүн. Онун обороту 5-6 миллион болушу мүмкүн бир жылда. Ага да жетпей калышы мүмкүн.
Кыргыз өкмөтү Кыргызстандагы көмүскө экономиканын көлөмү 40% ашканын мойнуна алган. Мамлекеттик салык кызматы быйыл 4 айда былтыркы учурга салыштырмалуу 76 миллион сомго аз салык жыйнаган. Былтыр болсо мамлекеттик бюджеттин кирешесине дээрлик 6,5 миллиард сом чогулбай калган. Анын бир себеби салыктын аз жыйналышы болгон. Оштон Замира Кожобаева.
Эки миң элүүнчү жылы жер планетасынын калкы 9,7 миллиардга жетет. Мындай маалымат 18 июнда Улуттар Уюмунун калкты жайгаштыруу боюнча жаңы баяндамасында айтылды. Жаңы технологиялардын жардамы менен мындай шартта адам жашоосун кантип жакшыртса болот? Адам саны көбөйүп, климат өзгөрүп жаткан шартта шаарларды, үйлөрдү акылдуулук менен курууга муктаждык чоң. Ослодогу SpaceMaker деген стартаптын негиздөөчүлөрү архитекторлорго жакындан жардам берчү жасалма интеллект ойлоп табышты. Алардын айтымында бул технология калк жыш жайгашкан шаарларда жашоону жеңилдетүү үчүн архитекторлорго туура эсептөөлөрдү жүргүзүп, креативдүү долбоорлорду түзүүгө жардам берет. Ошондой эле бул технология архитекторлордун убактысын үнөмдөп, жүздөгөн варианттарды сунуш кыла алат. Компаниянын башчысы Хавар Хаукеландтын айтымында технология башка адистердин ишин да так эсептеп бергенге көмөктөшөт.
Швецияда үй куруп жаткан даниялык компания бир түн ичинде өз долбоорунун дизайнын өзгөртүүгө аргасыз болот. Буга негизи бир нече жумалар же айлар талап кылынмак, бирок алар SpaceMaker'ды колдонушуп бир заматта ишке ашыра алышты.
Былтыр жыл соңунда дүйнөлүк экономикалык форум 2025 жылы 4-үнчү индустриалдык ынкылап башталышы мүмкүн экенин жарыялаган. Индустриалдык ынкылап технология, өндүрүш жана кызмат көрсөтүү тармагы толук автоматташат дегенди түшүндүрөт. Башкача айтканда, азыр адам аткарып жаткан иштердин 52% робот же компьютер жасап калышы мүмкүн.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарега аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play маркетинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Азаттык радиосу 19 июндагы программанын бир бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Бишкектеги студияда мен Санжар Ералиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Биз абалга узаткан кабар жана баяндар азаттык чекит орг сайтында бар. Баш багып жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Кыргызстанда саат 10:00 Азаттык радиосу. Ода Азаттык радиосу, саламатсызбы? 19 июндагы берүүлөрдү улантабыз алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Депутаттык комиссия Атамбаевге 6 доомат койду. Экс-президенттин тарапкерлери ал өзүн коргоп алат деп ишенишет.
6 пункттагы эпизод 6 тең өтө оор кылмыш болуп эсептелет.
Түркмөнстанда маалымат каражаттары президенттин облус башчы болуп дайындалган уулун элдин баласы деп даңазалап жатышат.
Лос министр майор Бердимухамедов дөөлөт тыйлоону эмденоваттаты карвадыны алманы келдим.
Ошон эле Кыргызстандын дзюдо жана эркин күрөш боюнча курама командаларына сырттан чакырылган спортчулар жөнүндө айтып беребиз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Оло жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Түндүк Македония менен Албаниянын Европа биримдигине кириши боюнча сүйлөшүүлөр октябрга жылды. Мындай чечим Евро биримдикке мүчө мамлекеттердин министрлеринин 18 июнда Люксембургда өткөн жыйынында кабыл алынды. Уюмдун шаркетти кеңейтүү боюнча комиссары Йоханнес Хан маалымат жыйында катышуучулардын көпчүлүгү муну колдогонун билдирди. Тилекке каршы Албания менен Түндүк Македониянын Европа биримдигине кошулушу боюнча сүйлөшүүлөрдү бүгүн баштоо тууралуу Еврокомиссиянын сунушу колдоо тапкан жок, сунушту кубаттагандар аз болуп калды, деди Хан. Бул эки өлкө мүчөлүккө кабыл алууга даярдык былтыр башталган. Евро биримдик алар ушул жылы кабыл алынары күтүлүп жатканын айткан. Бишкектин 1-май райондук соту бүгүн мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кунгантиевге карата чечим чыгарышы мүмкүн. Мындай маалыматты Азаттыкка адвокат Икрамидин Айткулов билдирди. Акыркы жайын раян 11 июнда өтүп, анда прокуратура Молдомуса Кунгантиевге 6 жыл жана 100 000 сом мөлчөмүндө айып пул салууну сураган. Адвокаттын маалыматына караганда, бүгүн Кунгантиевге акыркы сөз берилгенден кийин өкүм чыгат.
Последнее слово осталось Кунгантиева и приговор будет. Акыркы сөз эле калды, ошондон приговорду сразу айтат.
Милициянын генерал-лейтенанты Кунгантиевке 2005 жылы 24 марттагы 2010 жылдын апрель окуялары боюнча кылмыш жаза кодексинин кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чабуу шалакылык беренелери менен кылмыш иши козголгон. 2010 жылдагы апрель окуяларындагы аракеттерине байланыштуу Кунгантиевке козголгон кылмыш ишинин кыскарып кеткени былтыр ачыкка чыккан. Бул чечим коомчулукта сынга кабылгандан кийин президент башкы прокуратурага ишти иликтеп тергөөнүн чечимине укуктук баа берүүнү тапшырган. Натыйжада Кунгантиевтин кылмыш ишинин кыскартылышы боюнча чечим жокко чыгарылып, иш кайра жанданган. АКШнын коргоо министрлиги Украинанын армиясын жакшыртууга 250 миллион доллар берүүнү пландап жатат. Жардамдын соңку бөлүгү деңиз жана жөө аскерлерин машыктыруу, курал жарак менен камсыздоого жумшалмакчы. Бул тууралуу Пентагондун 18 июндагы билдирүүсүндө айтылат. Куралдын тизмесинде снайпердик мылтык, гранатомет, радарлар, караңгыда колдонулчу жана башка аскерлик жабдыктар бар. Ушуну менен АКШ 2014 жылдан бери Украинага 1.5 миллиард долларлык аскердик жардам берген болот. Бишкектин 1-май райондук соту бүгүн Атамбаевсиз КСДП кыймылынын демилгечиси Сагынбек Абдрахмановдун доо арызын карайт. Бул тууралуу жогорку соттон билдиришти. Сагынбек Абдрахманов башында турган Кыргызстан социал-демократиялык партиясы 6 июнда сотко доо арыз менен кайрылган. Анда КСДПнын 6 апрелдеги 18 курултайын жана саясий кеңештин 25 майдагы жыйынын жараксыз деп табууну өтүнгөн. Райондук сот аны бүгүн карай турган болгон. Буга чейин 1-май райондук соту Абдрахмановдун дагы бир арызынын негизинде юстиция министрлигине КСДП документтерине өзгөртүү киргизүүгө тыюу салган. Андай укук партиянын жаңы лидери Сагынбек Абдрахмановго гана берилсин деген чечим чыгарган. Абдрахманов апрелде КСДПнын мыйзамдуу төрагасы болуп шайланганы белгиленген. Учурда КСДП партиясы экиге бөлүнгөнү маалым. Бир тарабын Сагынбек Абдрахманов, экинчи тарабын экс-президент Алмазбек Атамбаев жетектеп жатат. Юстиция министрлиги Атамбаев төрагалык кылган КСДПнын төрагасы катары Сагынбек Абдрахмановду 18 апрелде каттаган. Ал эми экс-президент Атамбаев жана анын тарапкерлери муну мыйзамсыз чечим катары баалашкан. Юстиция министрин кылмыш жоопкерчилигине тартууну өтүнүшүп, башкы прокуратурага кайрылышкан. АКШ президенти Дональд Трамп коргоо министринин милдетин аткаруучу Патрик Шанахандын отставкасын кабыл алды. Трамп Твиттердеги баракчасында Шанахан өзү кызматка бекитилишин күтпөй эле арыз жазганын билдирди. Муну үй бүлөсүнө көбүрөөк убакыт бөлүүнү каалаганы менен түшүндүрдү. Трамптын маалыматына караганда Пентагондо Марк Эспер убактылуу жетектеп турат. Анын талапкерлиги азырынча расмий жарыялана элек. Шанахандын отставкасы жакынкы чыгыштагы мунай ташыган танкерлерге кол салуудан улам Иран менен АКШ жана анын өнөктөштөрүнүн мамилеси чыңалып турган учурга туш келди. Пентагон башчысынын милдетин аткаруучу мындай кадамга маалымат каражаттарында анын үй бүлөсүндөгү зомбулук тууралуу кабар чыккандан кийин барды. Кыргызстандагы Club KG сайты менен Leo Barnett Moscow агенттиги чогуу өткөргөн социалдык акция Кан фестивалында сырткы жарнама номинациясы боюнча жеңишке жетип, алтын байга алды. Былтыр ноябрь-декабрь айларында алар Кызыл Агачууга каршы көшөгө мен макул деп айткан эмесмин аттуу социалдык акция өткөрүшкөн. Анын максаты Кызыл Агачуунун кылмыш экенин элге жеткирүү болгон. Акцияда Ал Агачууну баштан кечирген, мажбурлап никеге турган кыз келиндердин тагдырлары баяндалган. Аны уюштурууга Кызыл Агачуунун курмандыгы болгон студент Пурлай Турдалы кызынын өлүмү түрткү берген. 17-июнда башталган Кан фестивали 21-июнга чейин уланат.
Нуржан Токтоназарова жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги azattik.org. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Чүй, Талас, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош менен Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жамгыр, бийик тоолордо кар жаайт деп маалымдады. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 20 метрге чейин жетет. Абанын табы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 34, Чүй өрөөнүндө 32, Талас жергесинде 29, Ысык Көл жана Нарын доондорунда 26, бийик тоолуу аймактарда 11 градус жылыйт. Бишкек шаарында өткөнөтүп күн күркүрүшү мүмкүн. Күндүн табы 31 градуска чейин жетет. Бул Азаттык радиосу, алдыда баяндар топтому. Экс-президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратып, ага айып тагуу боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын корутундусун парламенттин эки комитети колдоду. Мурдагы өлкө башчыга жалпы 6 оор кинелер тагылды. Эми комиссиянын корутундусу парламенттин жалпы жыйынына чыгарылат. Ал эми КСДП Атамбаевке коюлган айыптарды курулай сөз жана эч бир документ менен негизделген эмес деп баалоодо. Жогорку кеңештин мурдагы президенттин макамын алуу жана жоопко тартуу аракети тууралуу Бакыт Төрөгелди уулу айтып берет.
Алмазбек Атамбаевди жоопко тартыш үчүн аны кол тийбестиктен ажыратууну 18-июнда Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштык менен күрөш жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитети жана конституциялык мыйзамдар мамлекеттик түзүлүш боюнча комитети уда карап дароо макулдугун берди. Атамбаевдин ишин караган депутаттык комиссия корутундусун жабык отурумда чыгарып, экс президентке 6 айып койду. Алар Алмазбек Атамбаев президент болуп туруп, бийликти узуруп, атылып уюшкан кылмыштуу топ түзгөн, анын билгине каршы чыккан саясатчыларды, журналисттерди куугунтуктап, массалык маалымат каражаттарын миллиондогон доого жыккан. Атамбаевдин Койташ айылындагы салган тамынын жери мыйзам салынган. Атамбаевдин тапшырмасы менен Кримтөөлү Айзбатукаев мыйзамсыз бошотулган жана анда коррупциялык иштери орун алган. Кылмыштуу жол менен табылган 54 миллион сомду адалдаштырган. Бишкек жылуу электр борборун модернизациялоо боюнча келишимге жана оңдоп түзүүдөгү коррупциялык иштерге аралашкан. Бишкекке көмүр жеткирүүчү компаниянын кызыкчылыгын коргогон. Депутат комиссиянын төрагасы депутат Каныбек Иманалиев коюлуп жаткан айыптар боюнча мындай деди.
Эски кылмыш кодексе боюнча биз белгилеген 6 пункттагы эпизод 6 тең өтө оор кылмыш болуп эсептелинет. Эгерде жаңы кылмыш кодексин сот пайдаланса, анда 6 тең эмес 4-ө же 5-ө кирет.
Депутаттык комиссия башта Алмазбек Атамбаевга 9 иш боюнча айып таккан. Анын ичинен Атамбаев премьер-министр болуп турганда кызмат абалынан пайдаланып, Орусиянын 123 жаранына оогатуучу курал тапшырган. 2011 жылы 35,65 гектар айдоо аянттарын мыйзамсыз трансформациялаган, чоң сайрой айылынан жерди мыйзамсыз алган деген айыптар жокко чыгарылды. Комиссия бул иштер Атамбаев президент болуп турган убакыттан тышкары учурда жасалган деген тыянакка келди. Комиссиянын корутундусу эми парламенттин жалпы жыйынына чыгарылат. Андан соң ага башкы прокуратура баа берет. Эгерде башкы прокуратура кылмыш ишин козгогон негиз тапса, кайра парламентке кайрылат. Аны Жогорку Кеңештин 3/2 80 депутат колдосо мурдагы президент Алмазбек Атамбаевтан макам алынат. Ушул эле күнү Кыргызстан социал-демократиялык партиясы басмасыз жыйын өткөрүп, Атамбаевга коюлуп жаткан айыптарга жооп берди. КСДПнын жетекчисинин милдетин аткаруучу Асель Кодуранова комиссия мыйзамды бузуп жатканын айтып, буларга токтолду.
Кандай жол менен болсо да депутаттар жайкы каникулга кеткенче Алмазбек Атамбаевди экс-президент статусунан ажыратып, аны кылмыш жообуна тартуу аракети болуп жатат. Мөөнөттөр бузулууда. Биз эсептесек, буга кеминде 2-2 жарым ай убакыт кетмек. Бирок азыр өтө тездик менен ишке ашып жатат. 2 жумада эле комиссия иштин көбүн бүтүрүп коюшту. Демек, жапырт мыйзам бузуу болуп жатат.
Массовое нарушение законов.
Мурдагы советтик өлкөлөрдүн ичинен Кыргызстанда биринчи жолу парламент экс-президенттин кол тийбестигин алууга киришти. Эл өкүлдөрү эгерде Атамбаевдин кол тийбестиги алынып, жоопкерчиликке тартылса, бул прецедент катары кийинки экс-президенттерге сабак болот деп эсептешет. Деген менен КСДПнын саясий кеңештин мүчөсү Фарит Ниязов Алмазбек Атамбаевдин ишин иликтеген депутаттык комиссия документтерге эмес, куурлай сөздөргө таянып чечим чыгарып жатканын билдирүүдө.
Алмазбек Атамбаев экс-президент Кыргызстан.
Кыргызстандын экс-президенти Алмазбек Шаршенович Атамбаев мындай мыйзамсыздыктын курмандыгы болуп калбайт. Ал өзүн коргоп алат. Анын колуна расмий документтер тийгенде гана ал жарандык коомдун жана тиешелүү органдардын бардык суроолоруна жооп берет. Азыр мындай документ жок. Мисалы, журналисттер Атамбаевка коюлуп жаткан айыптарды Талант Мамытовдун айткандары боюнча жаздыңар. Бир да документ жарыяланган жок. Деге эле документ барбы жокпу табышмак бойдон калууда. Маселени караган жогорку кеңештин тиешелүү комитетинин мүчөлөрү, депутаттык комиссиянын мүчөлөрү да расмий документтерди алышкан эмес.
Опять Талант Мамытов выступил, опять что-то сказал там.
Депутаттык комиссиянын жыйынына мурдагы президенттин тушунда соттогон саясатчылар жана алардын өкүлдөрү келип, убагында Атамбаевдин түздөн түз көрсөтмөсү менен соттолушканын, аны тастыктай турчу документтер бар экенин айтышты. Алар Атамбаев бийликти бир болго топтоп саясий атаандаштарын сот менен жазалаган деп тоомат коюшту. Саясат талоочу Орозбек Молдалиев мурдагы президентке коюлган айыптар боюнча Алмазбек Атамбаевдин тарапташтарынын билдирүүлөрү тууралуу пикири менен бөлүшүп, Атамбаевдин буга чейинки айткандарын эске салды.
Эгерде болсо мен да мыйзамдын алдында жооп бергенге дайырмын деп калчу эле, анысын койду азыр. Анан баягы эле коркуткан, үрүткөн сөздөргө өттү. Ак үйгө керек болсо жалгыз эле чыгам мен деп атат. Мыйзам менен сүйлөшүлбөй, компромисстин коркутуунун мүлкүтүнүн сөзү менен сүйлөшүп калды азыр Атамбаев тарап.
Ал эми жарандык активист Айбек Мырза Алмазбек Атамбаевдин бийлиги тушунда болгон окуяларга жогорку кеңештин депутаттарын дагы айыптап жатат.
Бир жактуу маалымат болбош керек, депутаттарга да сын айтылыш керек. Азыркы депутаттар Сооронбай Жээнбековдун дагы узурпациясына жол ачып атат. Сиздер ошону токтотушуңуздар керек. Мисалы үчүн Атамбаев учурунда Сапар Исаков Атамбаевдин аппарат башчысы болчу, аны сунуштады сиздер. Аны премьер кылып шайлап бердиңиздер. Сооронбай Жээнбеков президент болуп келди. Анын аппарат башчысы Мухаммед Абылгазиев сунуштады сиздер. Аны премьер кылып шайлап бердиңиздер.
Жогорку кеңеш 13 июнда Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу боюнча комиссия түзгөн. Комиссияга бир жума убакыт берилип, анын корутундусуна 12 мүчөсүнүн 11 кол коюп берди. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Эми гезит барактап макалаларга сереп салабыз. Басма сөзгө баяндама Шайлообек Дүйшеевден.
Рахмат. Багыт кести Жээнбеков Кыргызстанды же Раим миллиардды тандашы керек деген. Элита Кожобек 70'ке 50'ні кошо албайт деген. Башы жок калган жогорку кеңеш деген. Комиссиянын көркүн ачкан коррупционерлер деген баш темалар менен ачып, УКМКнын мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаевдин да коррупциялык иши унутулуп калганын, канат ишайып жетиген ипка тийишем деп токмок жегенин, абактагы Осмонбек Артыкбаев дагы Атамбаевка каршы көрсөтмө бергенин жана башка майда кабарларды таратты. Жогорку кеңештин депутаты Чыныбай Турсунбеков жогорку кеңеш башсыз калганын, мындан улам алдыдагы шайлоодо парламентке лидери бар күчтүү партиялар келиши керектигин билдиргенин, экс спикер мындан тышкары Атамбаевдин жакшы жагын алып, жаман жагын унутуу керектигин ачык айтып калыстыгын билдиргенин маалымдады. Урмат Калыбековдун макаласын Манас жана Айтматов академиясынын топчуке менен Элдар гүлдөтө албайт деген ат менен жарыялады гезит. Автор бул жаңыдан түзүлгөн дырдай жылаңач академияга имарат, кызматтык машина, эмерек, кеңсе жабдуулар, компьютерлер жана башка толгонтокой материалдык база керек болорун, бийлик чынында туура эмес иш кылганын, анткени Улуттук Илимдер академиясында академик Абдылда жана Акматалиев жетектеген Чыңгыз Айтматов атындагы тил жана адабият институту барын, жаңы академия түзбөй эле ошонун базасын кеңейтип, анчалык эле өз алдынча кылгысы келсе ошол мекемени Улуттук Илимдер академиясынан карамагынан чыгарып койсо болмогун, себеби аталган институтта көп жылдардан бери ансыз тиле далашол Манас жана Айтматов боюнча илимий изилдөө иштерин жүргүзүп, чоң тажрыйба топтогон кызматкерлер эмгектенерин эске салды. Жекшембек Аптысатаровдун депутаттар Атамбаевди соттоону талап кылышууда, эмне үчүн экенин кийин ойлонушмакчы деген жана депутаттык комиссия бул мыйзамды билеби деген макала басты. Акыркы макалада Кыргыз Республикасынын конституциясынын мыйзам беренелери мисалга келтирилген. Ералы Эржигитовдун макаласы Жээнбеков Кыргызстанды же Райым миллиардды тандашы керек деп аталды. Автор макаласында Аскар Акаевдин 15 жылга созулган авторитардык бийлигинин түбүнө анын аялы Майра Макаева, баласы Айдар Акаев, кызы Бермет Акаева жетсе, Курманбек Бакиевдин 5 жылдык бийлигинин түбүнө анын үй бүлөсү, иниси Жаныш Бакиев, балдары Максим, Марат Бакиевдер жана бир туугандары жеткенин, Атамбаевдин бийлигинин көргөнүбүздү. Олку-солку, алдыга, артка кеткен кадамдар менен 6 жылдык мөөнөтүндө жаман да жакшы да иштердин күбөсү болгонубузду. Бирок Атамбаевдин өзү ишенген атка минерлери Атамбаевка да элге да жакшылык кылбаганын, өздөрүн гана ойлоп элдин канын сүлүк курттай соргондор арбын болгонун, бүгүн эми ошолорго баш ооруткан аскелгенсип мураскерди неудачный тандап алганын айтып дубалга башын ургулап өкүнүп жатканын, алдыда мындан да оор сыноолор күтүп турганын айтты. Андан ары Атамбаевдин мураскери болгон Сооронбай Жээнбековдун бийлик башына келгени бир жыл жети ай болуп калганын, президенттик эмес премьер министрлик кызматка келгенде бул кызмат менин түшүмө да кирген эмес эле деген улуу сөзүн айтып, Атамбаевди укмуш касиеттүү көрөгөч киши катары алкаганын эч ким унута электигин, президент болуп келери менен кубанганынан Атамбаевка баатыр наамын берген жарлыгын чыгара салганын, ошентип Атамбаев 1.5 жылдай мурун Жээнбековдун кудайдан кийинки эле ыйык кишиси болсо, азыр шайтандан кийинки эң чоң душманы болуп турганын, буга барып келип эле Атамбаевдин адыраңдап кетмейлери себеп болгонун жазды. Макаланын акырында Эржигитов ошентип Жээнбеков Кыргызстанды же болбосо Ырайым миллиардды биротоло тандашы керектигин, балким Ырайым миллиарддын Жээнбековго эмгеги укмуш өткөн деп жатышканын, өтсө ал эмгеги өзү үчүндүгүн, өлкө үчүн эместигин, демек ажо деген жеке кызыкчылыктын курмандыгына айланбашы зарылдыгын, Райым миллиард кыргыз саясатында мындай темп менен жүрүш жасап олтурса, акыры ажонун өзүн жутуп жеп койбойт деп эч ким кепилдик бере албастыгын, Жээнбеков, Акаев, Бакиевдин түбүнө кимдер жеткенин, кыргыз эли мынчалык кордукка чыдабай турганын эз эли унутпашы керектигин, болбосо боло келчи төңкөрүш дейбизби, революция дейбизби, айтор дагы да болуп кетээрин, эски бийликтин тушундагы жети баштуу желмогучтардын башын карапайым эл өзү кыя чаап келгенин, бул иретте калк кылычын кынынан суурганга аз калганын жазып чыкты. Майдан кести булсанын Кыргызстан ашаадай апааттан тезирээк арылуусу зарыл деген баш тейма менен ачып, бешиликтин беш кыбарын, коомдук ишмер Кубанманбеталиевдин Шанхай кызматташтык уюмунун саммити тууралуу маегин, Камчыбек Ташиевдин Райым Матраимов мыйзамды бузса жазаланышы керек деген маегин, парламенттик комиссиянын экс президент Алмазбек Атамбаевди 9 пункт боюнча айыптап жатканы тууралуу эки беттен турган тексттин, коомдук ишмер Азымбек Бекназаровдун Райым Матраимов Атамбаевдин солдаты деген маегин, Бекназаров дагы тескери кеттиби деген макаланы, аша эми форумга да келе албай калдыбы деген, Боронов эч кандай президенттин сүймөнчүгү эмес, баарын доляга чечип көнгөн адамбы деген, Кыргызстандын энергетикалык көз каранды сыстыгын курмандыкка чалгысы келген Атамбаев деген, Сапар Исаков ТВА компаниясынан 111 миллион долларга туйтунган ачыкка чыкты деген макалаларды тартуулады. Майдандын бул санында адаттагыдай эле жазуучулар Мурзапар Үсөндүн романынын, Бекен Назаралиевдин Кум повестинин уландылары басылууда. Азымбек Бекназаров маегинде Атамбаевдин жоопко тартылышы керектигин, бирок душманы болсо дагы мыйзамсыз жоопкерчиликке тартылышына каршы экендигин айтты. Майдан, айтканыңыз кайгынан алы, Атамбаевди камайбыз деп чамына башташты. Камаганда эмне өзгөрөт? Азымбек Бекназаров: эч нерсе өзгөрбөйт. Өзгөрүш үчүн реформа жасап келген президент жакындары монстр болбосун деген системаны жок кылыш керек. Атамбаев менен тирешкенден пайда чыкпайт. Майдан: бирок айрым серепчилер Атамбаев камалат, анан парламент таркайт дегенди айтып жатышат го. Бекназаров: Атамбаев камалбаса деле парламент тарашы керек. Анткени президент реформага барайын десе дагы парламент реформа жасашын каалабай турат. Атамбаевди саткан кишилер Жээнбековду да сатат. Убагында булар Акаев, Бакиевди да саткан. Чимкириктин көбү Атамбаевдики, көп ошонун макулдугу, ошонун жардамы менен депутат болушкан. Майдандын Райым Матраимов тууралуу суроосуна Бекназаров: Райым Матраимов Атамбаевдин солдаты, ал Жээнбековго эмес, 7 жыл бою Атамбаевга кызмат кылган. Башкача айтканда, Жээнбеков менен бир да күн иштеген эмес. Эгерде ал кылмыш кылса, Жээнбеков менен эмес, Атамбаев, Кулматов, Илмиянов менен кылган. Шайлоодо жардам берсе бергендир. Аны Жээнбековдун суранычы менен эмес, Атамбаевдин жардам бер деген үчүн берсе керек. Азыр Атамбаев Райым Матраимов менен Жээнбековду бир жипке байлап, түндүк түштүк деген картаны колдонгусу келип элдин башын айлантып жатат деп жооп берди. Ушундан кийин баянын соңуна чыкты.
Рахмат. Басма сөзгө баяндама Шайлобек Дүйшеевден болду. Бишкекте бүгүн чыккан айрым гезиттерди барактап макалаларга сереп салдык. Азыр эми кабарлардын очкай мазмуну. Түндүк Македония менен Албаниянын Европа биримдигине кириши боюнча сүйлөшүүлөр октябрга жылды. Бишкектин 1-май райондук соту бүгүн мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кангантиевге карата чечим чыгарышы күтүлүп жатат. АКШнын коргоо министрлиги Украинанын армиясын жакшыртууга 250 миллион доллар берүүнү пландоодо. 1-май райондук сотунда бүгүн Атамбаевсиз КСДП КМЛнын демилгечеси Сагынбек Абдрахмановдун доо арызы каралмакчы. Казакстандын ички иштер министрлиги шайлоодогу нааразылык акциялары маалында 300 жакын полиция жаракат алганын билдирди. АКШ президенти Дональд Трамп коргоо министринин милдетин аткаруучу Патрик Шанахандын отставкасын кабыл алды. Клоб KG сайты менен Лео Барнетт Москва агенттиги чогуу өткөргөн социалдык акция Кан фестивалында сырткы жарнама номинациясы боюнча жеңишке жетип, алтын байгеге жетти. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда береги азаттык чекит орг. Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында Санжар Эралиев. Бүгүн 19 июнь. Түркмөнстанда маалымат каражаттары президенттин облус башчы болуп дайындалган уулун элдин баласы деп даңазалап жатышат. Мамлекет башчы Гурбангулу Бердимухамедов уулу Сердарды Ахал облусунун башчысы кылып дайындаганы күн мурда кабарланган болчу. Сердар Бердимухамедов өлкөнүн борбору Ашхабад шаары жайгашкан, Иран жана Ооганстан менен чектешкен, стратегиялык жактан маанилүү деп эсептелген ири облуска жетекчилик кызматка барганы мураскер тууралуу талкууну жандатты. Толугураак Эленора Бешенбек кыз баяндайт.
Гурбангулу Бердимухамедовдун 37 жаштагы көзгү басар уулу Сердар өлкөнүн саясий турмушуна мындан 3 жыл мурун жигерди аралаша баштаган. 2016-жылы Түркмөн парламентине депутат болуп шайланган. Андан кийин тышкы иштер министрлигинин департамент башчысы, тышкы иштер министринин орун басары өңдүү кызматтарды аркалаган. Быйыл жыл башында Бердимухамедов уулун Ахал облусунун башчысынын орун басары кылып дайындаган.
Геприяр Азаттык радиосу эфирде Максат Атаев менен хабарлар күндөлүгү. Сердар Бердимухамедов
мындан 2-3 ай мурун Азаттыктын түркмөн кызматы бийликтеги ишенимдүү булактарга шилтеме кылып, Сердар Либап облусун башкарышы ыктымалдыгын жазган. Бирок мындай план кандайдыр бир белгисиз себептерден улам ишке ашпай калган. Ошол жылдын март айында Бердимухамедов мамлекеттик бийлик органдардагы жана башкаруудагы туугандардын чогуу кызмат кылуусун чектөө тууралуу мыйзамды жокко чыгарган. Бул мыйзам Сердарды жетекчилик кызматтарга дайындоого жол ачкан.
Юнарадан асырым кечинен соң дейишли маалымат Дөүлөт Метбуотуна пайда болду. 37 жаштагы Сердардын Ахал
Вилаятынын Азаттыктын түркмөн кызматынын билдиришинче мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттары Сердар Бердимухамедовду элдин уулу деп даңазалап жазышат. Атасы менен чогуу эл алдына чыкканда мураскерлерди мууну деп сүрөттөшөт. Сердар Бердимухамедов өлкө жетекчилери катыша турган ар кандай эл аралык иш-чараларга түркмөн Кыргызстандын президентинин атынан барып жүргөн. Бир катар чет өлкөлөрдө жумушчу расмий сапар менен болгон.
Жолдош министр майор Бердимухамедов Дөүлөт сыйлоону эмден убактагы карбаатыны алмана келдим.
2 жыл илгери Гурбангулу Бердимухамедов 85 жаштагы атасы ички иштер органдарынын ардагери Маликгулу Бердимухамедовдун урматына мамлекеттик сыйлык негизделген. Ошол жылы өлкөнүн эгемендик майрамында күч органдарынын кызматкерлерине сыйлыктар ыйгарылганда Сердар атасынын колунан мекенге сиңирген эмгеги үчүн деп чоң атасынын атындагы медаль менен сыйланган. Бийликтин атадан балага өтүшү тууралуу сөздөр Тажикстанда дагы арбын айтылат. Расмий Душанбе мындан 3 жыл мурун өлкөнүн баш мыйзамын өзгөрткөн. Ага ылайык президенткке талапкердин жаш курагы кичирейген. Мурдагы конституция боюнча өлкө башчылыгына ат салышкан адамдын жашы 35 жаштан жогору болсо, жаңы мыйзамда 5 жылга азайган. Мындан улам Эмомали Рахмонун туун уулу 31 жаштагы Рустам эмдиги жылы президенттик шайлоого катышышы мүмкүн деген сөздөр чыккан. Тажикстандык саясатчы Алим Шерзамондун пикиринде Эмомали Рахмон алдан күчтүн тайгыча бийликти колдон чыгарбайт. Бирок ошону менен эле катар бийликти өз мураскер өткөрүп берүүгө жол чаап жатат.
Это уже четвертые поправки в нашу конституцию, как и вводится в таких государствах, как наши, поправки вносятся исключительно ради продления полномочий действующих президентов или передачи власти другим своим преемником. И самое интересное в этом...
Бул биздин конституцияга киргизилген 4 жолку өзгөртүү. Мунун баары эле азыркы президенттин бийлигин узартууга, өз бийлигин мураскорно өткөрүп берүүгө багытталган. Эртең эле Рахмонду бийликти уулуна өткөрүп берет деп айтуу кыйын. Бирок алдын алуучу чараларды көрүп, чечимдерди кабыл алып жатат.
Эленора Бейшенбек кызынын макаласын уктуңуз. Эми Кыргызстандагы дзюдо жана эркин күрөш боюнча курама командаларга сырттан чакырылган спортчулар жөнүндө баяндап беребиз. Гүлжан Турдубаева бул жөнүндө төмөнкү макаланы даярдаган.
Чоң спортто легионер алуу кадимки эле көрүнүш. Мындай практика Кыргызстанда да колдонулат. Айрыкча эркин күрөштө чет жерден келген спортчулар басымдуулук кылат. 1998-2005 жылдары эркин күрөш боюнча улуттук курамынын башкы машыктыруучусу болгон Кенжебек Өмүралиев эркин күрөш федерациясынын чет жерден спортчуларды тартканын жыйынтыкка бат жана оңой жетүүнүн аргасы катары баалады.
Учурда биздики слабыйраак болуп аткан го дейм олимпиадага баш үчүн. Практикада булар барлар, бирок практика өтө элеген. Айдас биздин Кыргызстанга жанагындай зачет алып келет ошол жагынан пайда. Мындай көтөрүш үчүн менеже бөлөкчө подход керек го дейм.
Ошол эле маалда эркин күрөш федерациясы жергиликтүү балбандарга колдоо көрсөтпөй жатканын айткан адистер да бар. Спорт ардагери Кыргызстандын олимпиадачылар ассоциациясынын президенти Шаршен Касенов федерациянын ишин жакшыртуу керек деген ойдо.
Федерацияны бир жолу айттым мен, шундай эле болчу. 97-120 эле чакырса болот, калгандары өз балдарын иштеш керек. Эркин күрөштө эң көп тренер болот деп эсептесекчи, Кыргызстан боюнча. Ошон үчүн өзүбүздү өстүрүп, ошолорду чогойтуш керек. Результат алып келиш керек. Ошондой болгон 10 жыл мурун, 15 жыл мурун жеке эле өзүбүздүн балдарынан бүт дүйнөгө коркчу. Туура иштеп койсок чыгат. Керек кадимки чыгып атпайбы?
Ал эми эркин күрөш федерациясынын президенти Мелис Турганбаев Кыргызстанда күрөштүн бардык түрлөрүнө бирдей эле көңүл бурула тургандыгын жана балбандар бирдей эле жыйынтык көрсөтүп жатканын айтты.
Биз бөлбөйбүз, грек римский, вольный борьба там. Бизде аялдар күрөшү бар. Үчөө тең бүгүнкү күндө бардыгы жакшы. Уровундары жакшы, балдар күрөшүп атат.
Дүйнөлүк спортто легионерлерди колдонуу тажрыйбасы кеңири тараган, бирок бул убактылуу гана болушу керек дейт. Казакстандын эркин күрөш боюнча кеңешчи машыктыруучусу Майрбек Юсупов.
У нас в команде практически один легионер, это Санаев.
Биздин командада азыр бир гана легионер бар. Ал Нурислам Санаев. Ал көптөн бери бизде жүргөндүктөн калды. Болбосо акыркы 3 жылда биз легионерлерден такыр баш тартып жатабыз. Жалаң гана казак балбандары менен иштейбиз. Легионерлердин бир чети болгону жакшы, бирок экинчи жагы да бар. Алар Казакстанга келип жашабайт, машыкпайт. Мелдештерге катышат да кайра кетет. Байге утса жакшы, бирок жергиликтүү балбандар алар менен бирге машыгып, тажрыйба албай калат да. Андан көрө жеңилсе да өзүбүздүн балбандарды мелдештерге чыгарып, жер алыш керек.
Чет жерде төрөлүп кийин кыргыз жарандыгын алып эл аралык мелдештерге катышкан спортчулардан алгачкы байгене Кыргызстандын эсебине 2000-чи жылы Сидней Олимпия оюндарында теги казак дзюдочу Айдың Сумакулов алып келген. Ал 60 кг салмактык бөлүктө олимпиаданын коло байгесин уткан. Бул Кыргызстандын эгемендикти алган соң Олимпия оюндарынан уткан алгачкы медалы. Андан кийинки жакшы көрсөткүч теги орусиялык Базар Базаргуруевке таандык. Ал 2008 жылы Бейжиң Олимпиада оюндарында 5-чи орунду алган. 12 жылдан кийин украиналык спортчунун канынан допинг табылып Базар Базаргуруевке Бейжиң Олимпиадасынын коло байгеси ыйгарылган. Ал эми эркин күрөш боюнча дүйнө чемпионатынан коло байгени 2010 жылы теги орусиялык Алексей Крупников алып келген. Андан сырткары Кыргызстандын эркин күрөшүнүн тарыхында Орусиядан келип кыргыз жарандыгын алган Азия чемпиондору Аял Лазарев, Магомед Мусаев жана Муслим Ивлоев жана башка балбандардын эмгектерин атоого болот. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттигинин директору Канат Аманкулов айтып өттү.
Жогорку кеңешке да бул маселе көтөрүлгөн. Жаңы легионер алгандан каршымын. Мурунку келген легионерлердин өздөрүнүн контрактылары бар, ошол контрактылардын аягына чыкканга чейин биз алар менен чогуу иштешип, анан жыйынтыгы чыгабы чыкпайбы ошолордун сурогу бүткөндөн кийин алар менен коштошобуз.
Учурда кыргыз спортчулары 2020 жылы Токиодо өтө турган Олимпия оюндарына даярданып жатат. Спорт агенттигинин билдиришинче, аталган олимпиадага 20га жакын спортчунун лицензия алууга мүмкүнчүлүгү бар. Улжан Тордубаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт.
Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl@org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Ушун менен Азаттык радиосунун 19-июндагы эртең мененки программасын жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөнү Максат Акматжан уулу жүргүздү. Кийинки уктуруу түшкү саат 1:00 башталат. Бизди уккандарга ыраазычылык, аман болуңуз.